Tahu? Sudah dari kedai motor, ID dekat segamat.
Ya, ya.
Ini nombor Puan Nurono Isma Iza ke?
Betul.
Kita nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh, boleh.
So, jadi alamat rumah Puan sekarang dekat mana?
Sorry?
Alamat rumah Puan sekarang dekat mana?
Nombor 424, blok 18, beda mana 2.
Ini boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa, ya?
Jururawat.
Dekat klinik Blue Kasak.
Blue Kasak, betul.
Dah berapa lama, ya?
Dah 4 tahun.
Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji kasar dengan bersih sebulan?
Mana?
Anggaran gaji kasar dengan bersih sebulan.
Anggaran gaji penuh ke macam mana?
Kasar dengan bersih gaji.
Nombor selit gaji?
Selit.
Alah, saya mana ingat. Kena tengok lah. Anggaran gaji dalam RM3,049 macam tu lah.
Itu
bersih lah. Bersih. Dah tolak semua. Lepas tu selit gaji nombor tu saya tak ingat lah. Kena, kena buka kat handphone. Kena tengok ni. Gambar-gambarnya. Mana saya ada selit gaji saya 2041793 macam tu kot. Nombor dia. Ingatlah.
Tak apa. Nanti saya cari.
Nanti
2041793.
Dia 4 je depan.
Okey, betul-betul. So, boleh saya tahu gaji masuk bank apa ni?
Maybank.
Setiap berapa hari bulan?
Setiap berapa bulan ni? 25 lah macam tu.
25. Jadi saya nak call buat pengesahan tau. Saya boleh call nombor klinik kesihatan tu ke? Sekarang?
Boleh tu kalau diorang ada je lagi. Tapi saya, tak ada kat klinik ni. Saya dekat Kuala Paya.
Kalau saya call buat pengesahan saja boleh ke?
Boleh kot. Call je lah. Tapi boleh je. Call je lah.
Boleh je. Okay. So, nanti kita nak call orang rujukan juga yang Encik Ahmad Daniel dengan Encik Ishak.
Okay.
Nanti Puan inform dululah.
Boleh.
Terima kasih.
Okay. Sama.